poklapa sa pojmom društvenog života, jer je to samo jedna od njegovih mnogobrojnih formi, pa bi zato moglo da se uzme kao moguća varijanta da država kao oblik zajedničkog života i nije morala da nastane, jer i bez nje bi ljudi pronašli drugi oblik zajednice u kome bi zadovoljili tu svoju prirodnu potrebu i instinkt za zajedničkim životom. Po teokratskim teorijama, država se shvata i opravdava kao božanska nužnost. Ona se izvodi i objašnjava Božjom voljom tako da sva vlast dolazi od Boga i vrši se u njegovo ime. Od najranijih teokrata pa preko srednjovekovnih scholastičara, sve do danas, na razne načine se ponavlja jedna ista misao o božanskom poreklu države vlasti. Nju je tako davno i proročki izgovorio Sveti Pavle kada je tvrdio da svaka duša ima da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su date. Ova teorija, po kojoj je država nametnuta čoveku višom Božjom voljom, ne može se nikako proveriti i dokazati. Ostaje da se u nju samo veruje, o njoj sudi po Bibliji ili da se prihvati iz dubokog religioznog uverenja. Čak i sa stanovišta hrišćanskog morala, smatra Slobodan Jovanović, nemoguće je na državu gledati kao na ustanovu božanskog porekla. Po autokratskim teorijama, država se shvata kao jedna ljudska nužnost, ona je sila i kao takva se opravdava i izvodi iz same sebe, iz toga da je najjača i da raspolaže takvom snagom kojom može svakog da prinudi da se ponaša onako kako to ona zahteva. U stvari, ovako shvaćenoj državi, koja se oslanja i svodi na golu silu i ne treba opravdanje, jer je najjača, jača od svih koje prinuđava, pa iz toga proizilazi da ona i ne traži opravdanje, već samo objašnjenje te sile koju koristi. Po ovoj teoriji država iz same sebe crpi autoritet, ona je svemoćna i apsolutna jer je oslobođena svakog uticaja sa strane, kako odozgo od Boga, tako i odozdo od naroda. I na kraju, demokratske teorije opravdavaju i izvode državu i njenu vlast iz volje naroda, država tako dobija ovlašćenje od naroda da vlast sprovodi u njegovo ime. Tako bi ispalo da legitimno može da se nazove samo ona vlast koja potiče od naroda. I danas pod legitimnošću države i njene vlasti upravo to i podrazumevamo, da je ona povezana sa pristankom naroda, njegovim uverenjem da jedna vlast i njene institucije odgovaraju interesima i idealima u koje on veruje. Ova teorija je proizašla iz doktrine narodne suverenosti, pa tako i pretpostavlja ostvarivanje te narodne suverenosti. Narodna suverenost je revolucionarna tekovina i delo čuvenog Rusoa i po njoj suverenost.